Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 22 октябрь күнгө 2-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Манас аэропорту Суданда атып түшүрүлгөн учакта табылган документте компаниянын аталышы жазылганы жөнүндө түшүндүрмө берди. Украин дрондорунун чабуулунан Орусияда 3 спирт, 1 каучук заводу, жылуулук электр станциясы жабыркаганын жергиликтүү бийлик билдирди. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Орусияда жашаган кыргыз мигранттары балдарын мектепке киргизе албай жатканын айтып чыкты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам, адегенде Түмөнбай Абдинаулу соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Ливандын саламаттык сактоо министрлиги Бейруттун ири ооруканалардын биринин жанындагы соккудан каза тапкандардын саны 13 кишиге жеткенин, ондогону жараат алганын билдирди. 21 октябрдын кечинде Рафи Харири атындагы университеттин клиникасынын маңдайындагы имаратка дүрмө тийген. Министрликтин маалыматында курман болгондордун арасында кеминде бир бала бар, 57 киши жараат алды. Бир тууганым урандыл арасында калды. Чөнтөк телефону чыңгырап жатат, аны табууга аракеттенүүдөбүз, бирок техниканын бул жерге жетиши кыйын, эч ким жардам бере албайт. Анын өлүп же тирүү экенин билбейм, деп айтты Мохаммад Ибрахим. Израиль Хезболланын каржы булактарын тескиген Алькарт Ал Хассан ассоциациясын бутага алганын жана карапайым кишилерге зыян келтирбөөгө аракеттенгенин айтууда. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Газадагы согушту токтотууну сүйлөшүү үчүн сүйлөшүүлөр жандандыруу жана Ливандагы жаңжалды басаңдатуу аракетин көрүү үчүн Израилге барганы маалым болду. Палестина анклавында согуш тутанган былтыркы 7 октябрдан бери Блинкен ушуну менен 11 жолу регионго барды. Мамлекеттик департаменттин атын атабаган расмий өкүлү билдиргендей, башкы дипломат Израилдин Ирандын 1 октябрдагы ракета чабуулуна жооп кайтаруусун талкууламакчы. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Тегеран жакынкы чыгышта согуштун тутануусун каалабасын, чыңалууну басаңдатуу аракетин көргөнүн, бирок жаңжалга даяр турганын айтты. Судьялар кеңеши Жогорку соттун төрагасы кызматына Меделбек Сатыевдин талапкерлигин сунуштады. 22 октябрда судьялар кеңешинин жыйыны өтүп, ушундай чечим кабылданганын Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымдады. Жыйында Сатыевдин талапкерлиги бир добуштан колдоо тапкан. Мыйзамга ылайык, Жогорку соттун төрагасы кызматына талапкерди судьялар кеңеши сунуштайт. Парламент макулдук бергенден кийин президент 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Бул кызматка талапкер Жогорку соттун судьяларынын ичинен тандалат. Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы 9 октябрда белгилүү болгон. Эми Сатиев 1974 жылы туулган. Ош шаарында эмгек жолун 1995 жылы Ош облустук сот департаменти бөлүмүндө иштөөдөн баштаган. Ал 2013 жылы Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев, Талант Мамытовду актаган соттук коллегиясынын мүчөсү болгон. Октябрь окуяларынан кийин президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Кийин 2022 жылы октябрда Жогорку соттун алдындагы сот департаментинин директору болуп иштеп, быйыл жыл башында Жогорку соттун судьясы болуп шайланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоодогу добуш сатып алууларга каршы алгоритм иштелип чыкканын парламенттин бүгүнкү комитет жыйынында билдирди. Ага ылайык, алгач добуш сатып алууга партиянын тизмесиндеги талапкердин жеке катыштыгы аныкталса, ал тизмеден чыгарылат. Эгер анын уюштуруу иштерине партия кийлигишсе, шайлоого катышуудан четтетилет. Шайылдабекова добуш сатып алуу же башка мыйзам бузуулар үчүн шайлоо үзгүлтүккө учурап же жыйынтыгы жокко чыгарылган учурда күнөөлүү адамдын материалдык жоопкерчилигинде кароо зарылдыгын белгиледи. Ал 2021 жылы шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүдөн кийин 5 партия квотага ылайык түзүлгөн тизмеден аялдарды чыгарганын мисал келтирди. Кыргызстанда буга чейин добуш сатып алууга байланыштуу шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан учурлар дагы катталган. Салык кызматы 1 октябрдан тарта юридикалык жактар кызматкерлерине эмгек акынын акталай түрдө эмес, банк эсептери аркылуу төлөөгө милдеттүү экенин эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы бүгүн билдиргендей, мындай талап эмгек кодексине киргизилген өзгөртүүлөр менен байланыштуу. Бул талап өзгөчө абал же кырдаал жарыяланганда жана министрлер кабинети чечим кабылдаган учурда гана аткарылбайт. Өкмөт ишмердиктин айрым түрлөрүнө жана өлкөнүн айрым аймактарына эмгек акынын акталай түрдө төлөөгө уруксат бере алат. Мындан сырткары иш берүүчүлөр мамлекеттик бюджеттен каржылануучу уюмдардан сырткары кабинет чекит, салык чекит кейжи сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу жалданма кызматкерлердин реестрин түзүүгө жана маалыматтарды жаңыртып турууга милдеттүү деп жазылган маалыматта. Салыктык талаптарды бузулган учурда жеке жарандарга 3000 сом, юридикалык жактарга 6500 сом айып салынат. Мунай ташуучулар бирикмесинин төрагасы Канат Эшатов Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майларды маркалоо иши даярдыксыз башталганын айтып чыкты. Бул тууралуу ал бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында билдирди.
Ушкун маркировка кылган компаниянын даярдыгы жок. Биздин азыр вагондор простой болуп туруп атат да. Сейитбек Алмазбекович, бул жерде мындай маселе. Эгерде бир вагон бир сутка туруп калса, экинчи суткадан баштап 5000 кетет да, ал жерден штраф чыга. Анан 3-чү суткадан баштап алдагы көбөйөт дагы барып пятикратный размерге түшөт да. Ар кайсы нефтебазада, ар кайсы станцияларда биздин вагондор турат да, маркировканы күтүп.
Деди Эшатов, ал күйүүчү май Кыргызстанга темир жол аркылуу ташылып келгенде автоматтык каттоо системасына кирерин, май куюучу жайларда да чек аркылуу көрүнөрүн баары ачык айкын экенин кошумчалады. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов күйүүчү майды маркалоо ыкмасы аткезчиликке бөгөт коюп, ачыктыкты орнотуу үчүн киргизилгенин тактады. Маркалоо киргенден кийин күйүүчү майдан октябрда 18 күндө 287 миллион сом акциздик салык түшкөнүн, бул былтыркы жылдын октябрында чогулган каражаттан 27.5% көп экенин кошумчалады. Күйүүчү майларды маркалоо үчүн литринен 37 тыйын алына турганын дагы тактады. 1 октябрдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майды маркалоо ыкмасы киргизилген. Токио жана Париж олимпиадаларынын байгеси кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандын күрөш федерациясынын кыз келиндер күрөшү боюнча вице-президенти болуп шайланды. Бул тууралуу аталган федерациядан билдиришти. Тыныбекова мурдагы вице-президент Динара Исаеванын ордуна шайланган. Шайлоо 21 октябрда өткөн. Күрөш федерациясы Айсулуу бир канча убакыттан кийин спорттук карьерасын уланта тургандыгын жазган. 31 жаштагы Айсулуу Тыныбекова Олимп оюндарында 4 жолу катышып, Токио олимпиадасынан күмүш утса, быйыл Парижде өткөн олимпиада оюндарында коло медаль утту. 2012 жылы Лондон олимпиадасында 13 орунду, Риодо өткөн олимпиадада 5 орунду ээлеген.
Рахмат, Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг биздин баракчалар аркылуу да кирип, кайсы бир темалар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшүп турсаңыз болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстандын Манас аэропорту Суданда атып түшүрүлгөн Ил-76 жүк ташуучу учагынан табылган Виктор Гранов аттуу кишиге берилген мекеменин күбөлүгү жөнүндө түшүндүрмө берди. Анда Грановдун наамындагы документтер ага Бишкектен Ошко учакты жеткирүү үчүн май айында берилгенин жана Орусиянын жараны экени айтылат. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги кыйраган учак Кыргызстандын аба кемелеринин реестринен жыл башында чыгарылганын билдирди. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Судандагы кырдаалга көз салган Судан Вар монитор порталынын маалыматына таянсак, 21 октябрда ыкчам аракеттөнүүчү күчтөрдүн жикчилдери Бириккен Араб Эмирлигинен учуп келе жаткан Ил-76 жүк ташуучу учакты жаңылып атып түшүргөн. Бортунда орусиялыктар болгону кабарланды. Окуя түндүк Дарфундун Малха аймагында болгону, учак ыкчам аракеттөнүүчү күчтөрүнө курал жарак ташып баратканы айтылып жатат. Маш телеграм каналы каза болгондордун бири Airline Transport Incorporation компаниясынын инженери Виктор Гранов экенин жазды. Интернетке жарыяланган видеодо анын аты жазылган көлүк Манас аэропортуна таанык экенин көрүүгө болот. Кыргызстандын Манас аэропорту Виктор Гранов Орусиянын жараны экенин билдирип, аэропорттун кызматкери эместигин белгиледи. Манас аэропорту мекеменин көлүгү Виктор Грановко кандайча берилгенин мындайча түшүндүрдү.
Суданда кыйраган учакта табылган документ Тархетка Манас эл аралык аэропортунун кызматкерине эмес Airline Transport Incorporation компаниясынын кызматкери Виктор Грановко берилген. Орусиянын жараны учкуч Виктор Гранов 2024 жылы май айында Манас эл аралык аэропортунун AH-12 самолетун Ошко жеткирүү үчүн чакырылган. Тархетка бортту жеткирүүгө байланыштуу берилген.
Аэропорттун маалыматы боюнча Гранов убактысы дал келбегендиктен анын 12 самолетун Ошко жеткирген эмес. Манас мындай документтер бир гана мекеменин кызматкерлери үчүн эмес, алар менен кызматташкан компаниянын өкүлдөрүнө аэропорттун ичинде тоскоолдуксуз жүрүү үчүн берилэрин белгиледи. Манас аэропорту борт номери EX76011 болгон самолет Бириккен Араб Эмирлигине таандык Римстайл 2024 жылдан кейін Египеттік Нювай Карго Эйлайнс компаниясына ейлік қылғанын қошымчалады. Министрлер кабинетіне қараштуу жарандық авиация мамлекеттік агенттігі кеп болып жатқан EX-76-011 номуру менен катталган Ил-79ТД учагы ушул жылдын башында Кыргызстандын жарандык ава кемелерин реестринен чыгарылганын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Суданда атып жүрүлгөн учак боюнча Манас эл аралык аэропорту жана жарандык авиация агенттигинин маалыматын кайталап билдирүү таратты. Ошондой эле мекеме Сауд Арабиясы менен дипломатиялык каналдар аркылуу байланышып, кыйраган учакта кыргызстандыктар бар жогун тактаган. Алдын ала маалыматтар боюнча бортто кыргыз жарандары болгон эмес. Кыргызстандык Нювой Карго компаниясынын өкүлдөрү Суданда атып түшүрүлгөн Ил-76 учагын 8 ай ижарага алып иштетишкенин ырастады. Компаниянын атын атагысы келбеген өкүлү азыр аталган учакка Нювой Карго ишканасынын эч кандай тиешеси жок экенин Азаттыкка билдирди.
Авиакомпания New Way Cargo Airlines является кыргызской авиакомпанией грузовой. Это первое. Второе.
Биринчиден New Way Cargo Airlines жүк ташуучу кыргызстандык авиакомпания. Экинчиден аталган Ил-76 учагы 8 ай аралыгында 2023-2024 жылдары Кыргызстанда EX-76-011 каттоо номери менен иштеген. Биз аталган учак менен ижара келишими аркылуу иштегенбиз. 13 январда аталган учактын ээси кайрылып, ижара келишимин токтотуп жатканын айтты.
Данного воздушного судна.
Нювай Карго ишканасынын өкүлү учактын ээси ким болгонун айткан жок. Компаниянын Виктор Грановко эч кандай байланышы жок экенин дагы кошумчалады. Жогоруда аталган Airlines Transport Incorporation компаниясы менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. BBC'нин орус кызматы Судан Вар монитор порталына таянып, ишкана Бириккен Араб Эмирлигинде катталганын жазды. Кыргызстандык Тазабек Кейжи сайты 2018 жылы монополия каршы агенттик Airlines Transport Incorporation компаниясынын өлкөдөгү филиалына айып салганы жөнүндө жазылат. Былтыр жазында Судандын Хартум баштаган бир катар шаарларында армиянын кол башчысы генерал Абдел Фатах Аль-Бурхандын аскерлери менен Мухаммед Хамдан Дагало жетектеген ыкчам колдоо күчтөрү деп аталган оппозициялык куралдуу топтун ортосунда кагылышуу башталган. Буга кезинде бири бирин өнөктөш санаган эки генералдын бийлик үчүн күрөшү түрткү болгон. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жаңы окуу жылынын биринчи чейреги аяктап калса да, Орусияда жашаган кыргызстандык мигранттар балдарын мектепке киргизе албай жатышканын айтышууда. Бул маселени Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Москвада өткөн КМШ өлкөлөрүнүн адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынында көтөрдү. Алар да Орусиядан жарым жыл ичинде сот чечими менен өлкөдөн чыгарылган мигранттардын саны 80 миңден ашканы кабарланды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Мектепке киргизиш үчүн биз өзүбүз бардык документтер таза оригинал болуш үчүн өзүбүз нөлдөн баштап чуркадык да, бүт бардык жашаган жерге регистрацияга койдук. Бүт официальный кетти, сайт аркылуу кетти, анан мектептин директоруна чейин да өзүбүз да кирип көрдүк да, эмне айткандачы кабыл албады.
Бир нече жылдан бери Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык Бекжан 1-2 класстагы уулу менен кызын мектепке киргизүү үчүн мыйзамдуу каттоого туруп, аймактык билим берүү департаментинин сайты аркылуу балдарын мектепке расмий каттатып арыз берген. Бирок оң натыйжа чыккан эмес.
2 жумадай чуркадык, азыр уже 2 ай же 3 ай өттү, бирок до сих пор ответ келе элек да, дагы деле эч. Анан эмне кылабыз? Анан балдар окуудан калып кетип атат, биз иштешибиз керек болуп атат. Машина алганбыз, выкупкачы жарым жартылай төлөндү кетип калайын десек дагы болбойт.
Аргасы кеткен Бекжан балдарын мектептен окутуу үчүн Кыргызстанга ата энесинин колуна жиберген. Дагы бир мекендешибиз Бермет Алимбаева дагы балдарын мектепке бере албай үйүндө өзү окутууга аргасыз. Ал өздөрү жашаган жердеги катталган мектепке баласын орун жок деген себеп менен албай коюшканын Азаттыкка айтып берди.
Ошол бизге берилген количество уже мектепте толуп калган деген эле информация берип атты да. Үйдө эле отуруп калган балдар көп да бул жактачы. Даже репетиторго да апара албай, айласы кетип, үйдө эле окута албай отурган, неден баштап, эмнени окутайын деп да билбеген ата энелер бар да. Менин тааныштарымдын ичинде эле бир талай үй бүлөлөр ушинтип балдарын школага бере албай үйдө алып отургандар көп.
Кыргызстандык мигранттардын бири Арген Камалдиновдун уулу учурда Москвада айына 25 000 рубльдан акы алган жеке мектепте окуп жатат. Арген 3-класс класта окуган баласын баргандан бери мамлекеттик мектепке киргизе албай койгон. Орусиядагы мектептер балдарын кабыл алуудан баш тартып жатканы жөнүндө борбор азиялык мигранттар жай мезгилинен тарта эле даттанып келишет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги август-сентябрь айларында Орусиянын Москва шаарына жана Москва облусунда балдарын мектепке киргизе албай жаткан кыргызстандык мигранттардын маселесин көтөргөн. Мекеме августта бул маселеге байланыштуу Орусиянын тиешелүү мамлекеттик органдарына, президенттик администрациясына, тышкы иштер министрлигине жана Москва өкмөтүнүн билим берүү департаментине бир нече кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирген. Министрликтин 19 сентябрдагы маалыматында Орус жергесинде кыргыз жарандарынын 224 баласы мектепке бара албай жатканы кабарланган. Быйыл жазында Москвадагы Крокус Сити соода борборунда болгон терактан соң мигранттарга мамиле катаалдашкан. Андан берки аралыкта мамлекеттик думада мигранттардын алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын чектеген бир катар мыйзам долбоорлору кабыл алынган. Айрым депутаттар мигранттардын балдарын мамлекеттик мектептерге жана бала бакчаларга албоону сунуштап, алар балдарын акча төлөп жеке мектепте окутушсун деп чыгышкан. Мурдагы президент жана өкмөт башчы Дмитрий Медведев мигранттардын орус тилин билбеген балдарын армияга даярдоочу атайын мектептерге жөнөтүүнү сунуштаган. Орусиядагы мигранттарга мамиленин катаалдашып, ксенофобиянын өрчүшүнө алып келгенине нааразылыгын билдирип, 14 октябрда Тажикстандын акыйкатчысы Умед Бобозода Орусиянын омбудсмени Татьяна Москалькова кайрылган. Тажик акыйкатчысы орусиялык тартип коргоочулар Тажикстандан барган эмгек мигранттарына каршы мыйзамсыз чара колдонгонун уруп сабап акарат келтирип орой мамиле кылышканын билдирген. Мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева да Москвада өткөн КМШ өлкөлөрүнүн адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынында билдирди. Ал жалпы шериктештик өлкөлөрүнүн акыйкатчыларын бул маселени чечүү үчүн чогуу аракеттенүүгө чакырды.
Вы знаете, на сегодняшний день, конечно, были озвучены проблемы именно в
Бүгүнкү күндө мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турат. Ошондуктан КМШ өлкөлөрүнүн акыйкатчы институттары биргелешкен күч аракеттерди жумшашыбыз керек. Өзгөчө эмгек мигранттарынын укуктары бузулган учурлар көп кездешет. Ушундан улам КМШ өлкөлөрүнүн мигранттарынын укуктары жаатындагы ченемдик укуктук актыларын изилдөөнү сунуштоого түрткү болду.
Смягчение немного норм миграционного законодательства
деген Жаманбаева. Жыйында Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова КМШ өлкөлөрүнөн келген мигранттардын укуктарынын сакталышы тууралуу документтер президент Владимир Путинге жөнөтүлөрүн билдирген. Мигранттардын маселесин Кыргызстандын жетекчилиги ушул эле айда бир нече жолу көтөрдү. Президент Садыр Жапаров 7-8 октябрда Москвада КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин чакан форматтагы жыйынында мигранттардын киришине чектөөлөрдүн күчөтүлүшүнө тынчсызданысын билдирип, шериктештиктин жарандары анын алкагындай эркин жүрө алгыдай чечимдерди издөөнү сунуштаган. Президенттен бир аз мурдараак Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ереванда Евразиялык экономикалык биримдиктин жыйынында сүйлөп жатып, уюмга мүчө мамлекеттер миграциялык мыйзамдарын биримдиктин нормаларына ылайыктоосу тийиш деген айткан. Кыргызстан Орусия менен чогуу бир экономикалык уюмда, Евразия экономикалык биримдигинде мүчө. Кыргыз өкмөтү уюмга мүчө болор алдында Орусиядагы миллиондон ашуун кыргызстандык мигранттардын укугу кызыкчылыгы үчүн кирүү зарылчылыгын айтып чыккан. 21 октябрда Свобода радиосу быйылкы жарым жылда Орусияда соттун чечими менен 86 миңдей мигрант өлкөдөн чыгарылганын жазды. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиянын аймагына кирүү, ал жакта жашоо эрежелерин бузган үчүн чыгарылган. Ошол эле учурда 120 миңдей мигрантка Орусияга кирүүсүнө тыюу салынган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Ливандын саламаттык сактоо министрлиги Бейруттун ири ооруканаларынын биринин жанындагы соккудан каза тапкандардын саны 13 кишиге жеткенин, ондогону жараат алганын билдирди. Судьялар кеңеши жогорку соттун төрагасы кызматына Медербек Сатыевдин талапкерлигин сунуштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоодогу добуш сатып алууларга каршы алгоритм иштелип чыкканын парламенттин комитетинин жыйынында билдирди. Салык кызматы 1 октябрдан тарта юридикалык жактар кызматкерлерине эмгек акыны нактылай түрдө эмес, банк эсептери аркылуу төлөөгө милдеттүү экенин эскертти. Мунай ташуучулар бирикмесинин төрагасы Канат Ишанов Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлардын маркалоо иши даярдыксыз башталганын айтты. Жогорудагы жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз, азыр уктуруубузду улантабыз. Украин дрондорунун чабуулунан Орусияда 3 спирт, 1 каучук, жылуулук электр станциясы жабыркаганын жергиликтүү бийлик билдирди. Ал эми орус армиясынын соккусунан Украинанын Сум облусунда 3 кишинин өмүрү кыйылып, көп кабаттуу үйлөр талкаланды. Ал арада эл аралык коомчулук Түндүк Кореялык аскерлерден Орусияга жөнөтүлгөнү тууралуу кабарды кескин сынга алууда. Маалыматтарга караганда алар андан ары Украинага айдалышы мүмкүн. Сеул катаал жооп кайтарарын убада кылды. Пхеньян бул маалыматты четке какты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Сеул Түндүк Корея менен Орусиянын ортосундагы аскердик кызматташуунун бекемделип жатканына каршы акырындап жооп чара көрөөрүн билдирди.
Өкмөт Түндүк Кореялык аскерлерди токтоосуз чыгарууга чакырат. Түндүк Корея менен Орусия ортосундагы азыркы аскердик сүйлөшүүланса, биз чыдап турбайбыз. Эл аралык коомчулук менен чечкиндүү чараларды көрөбүз.
Деди Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Ким Тэ Хён. Бул жолдуу чаралардын катарында Украинага курал жабдык жеткирүү дагы каралып жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Түштүк Кореянын чалгын кызматы Пхеньян Орусияга аскерлердин биринчи партиясын жөнөткөнүн, алар Украинадагы согушка айдалышы мүмкүн экенин 18 октябрда билдирди. Сеул тараткан маалыматка караганда Түндүк Кореялык 1,5 миңдей аскер ыраакы чыгыштагы Орусиялык полигондорго топтолду. Ага чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы Брюссельде сүйлөп жатып, Түндүк Кореялык 10 миңдей аскер орус армиясынын катарында согушка аралашуусу мүмкүн экенин айткан. Пхеньян Орусияга аскер жөнөткөнү тууралуу маалыматты жүйөсүз деп атады.
Орусия менен аскердик кызматташуу тууралуу айтсак, биздин делегация мындай негизсиз Түндүк Кореяны каралоого, суверендүү мамлекеттер ортосундагы достук, өнөктөштүк алакаларына доо кетирүүгө багытталган имиштерди комментарийлөөнү туура көрбөйт.
Деди Түндүк Кореянын улуттар уюмундагы делегациясынын жетекчиси Ким Сон. Москва Пхеньян менен алакасын Украинага согуш ачканы жакшырта баштаган. 2023 жылдын сентябрь айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Орусияга келип кеткен, ал эми көп өтпөй, быйыл июнь айында Орусиянын лидери Владимир Путин Пхеньянга барды. Эки өлкөнүн бийлиги жолугушууларда экономикалык кызматташуу гана талкууланганын билдирип, Пхеньяндын Орусияга курал жабдык жеткиргени тууралуу маалыматтарды четке кагышкан.
Орусия бул жаңжалды кеңейтүүнү көздөп жатат. Биз Түндүк Корея аскерлерин жиберип, эми алар Украинада орус армиясы тарапта согушары тууралуу кабарларды көрдүк. Эгер бул чын болсо, бул окуялардын өтө кооптуу өнүгүшүн жана Түндүк Корея менен Орусиянын аскердик алакаларынын тереңдешин көрсөтөт.
Деди АКШнын улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Роберт Вуд. Ал арада Украинанын Сумы облусунда 22 октябрга караган түнү орусиялык дрондордун чабуулунан 3 киши каза болду. Алардын бири бала. Бул тууралуу жергиликтүү администрация билдирди. Сумы облусу Орусиянын 6 августта Украин күчтөрү кирип барган Курск облусу менен чектешет. Владимир Зеленский бул операциянын максаты Сумы облусуна Орусиянын болжолдуу басып кирүүсүнөн коргоо болгонун айткан. Бирок Украин күчтөрү Курскиге кирип баргандан кийин аткылоолор токтогон жок. Ал арада 22 октябрга караган түнү Украин дрондорунун чабуулунан Орусияда 3 спирт, 1 каучук заводу жабыркаганы маалым болду. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Жергиликтүү темаларга кайталы. 68 жаштагы сүрөтчү керамист Жумагул Ташиев кыргыз керамика искусствосундагы уникалдуу новатор. Ал саймал таштагы байыркы сүрөттөрдү чопо буюмдарга түшүрүп, ушул багытта терең иштегени менен башка керамисттерден айырмаланып турат. Ташиевдин бул тармакка өзүн арнаганына дээрлик 30 жылдан ашык убакыт болгон. Карапат чеберинин чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Эмне үчүн ушул саймалуу таш темасын тандап алдыңыз да? Ушул да бир өзүнүн бир символикалуу бир мааниси бар болуш керек.
бул эм бакы кайдан келди, мага ушул келип калды да оюмачы. Бул эң эле кичинекей бул саймал таш марка жүрчү жанымдачы. Ошону ушу чопого түшүрүп көрдүм да, окшоштуруп ошого дал келки дей кылып жакшыныкка кылып жасап көрдүм да. Анан ал биринчи мен жолдошумда художник да тоймү. Ага да жагып калды да эми үйдө да, биринчи жолу үйдө. Анан мен ошондон эле бир кызыгып эле дагы тереңдетип жасай баштадым дагы, бир аз жасаган иштеримди баягы сүрөтчүлөргө көргөзө баштадым. Өзүм тең курактуу чоң эле сүрөтчүлөргө көргөзө баштасам аларга да жага баштадым.
Сүрөтчү керамист Жумагул Ташиев башка чопо менен иштеген карапачылардан айырмаланып, чимирик менен деле иштебейт. Ал адатта чоподон дубал бетине илинүүчү кооз панолорду, декоративдик ваза карапаларды жасайт. Булардын баарына байыркы таш бетине түшүрүлгөн оймо чимилерди, сүрөттөрдү тартат. Бир эмгегинде көрүүчүнү тарыхтын тереңине тарткан байыркы доордогу адамдардын турмушу тартылса, дагы биринен жан жаныбарлардын түрдүү элесин көрүүгө болот. Керамисттин мындай эмгектеринин баасы алардын көлөмүнө жараша бааланат экен.
95-96, 97 жылдары, 98 жылдары аябай чет өлкөлүктөр азыр деле келип атат көп. Ошондо жасаган иштин баары эле өтө берчү чындыгындачы. Азыр эми өзүмдү өзүм мындай үйлөнү, балдар чоңойду мына. Мен деле өзүм баягы пенсиядан сырткары баягы кошумча каражат келип турат өзүм жасаган иштерден да. Эми өтчүлөр өтүп турат.
Жумагул Ташиев искусстводо чопону тандай билүү өтө маанилүү дейт. Союз убагында айнек завод иштеп тургандыктан андагы технолог окумуштуулар чопону Чүй облусундагы Ивановка айылындагы атайын карьерден алышчу экен. Азыр деле карапачылардын көбү чопону ошол карьердин тегерегинен алышат. Мурда чопо чыккан жердин үстүн 50 сантиметрдей казып, үстүн тазалап керектүү жерден алышса, азыр экскаватор менен үстүнкү катмарын чапчытып алып алдынан алышат. Ошентсе деле кум тамыр аралашкан чопону тазалап бөлүп фильтрлеп алуу иши бар. Ташиев Ивановканын чопосунан сырткары кара кеченин чопосун да пайдаланат. Ал ага башка элементтерди кошуп, жашыл, көгүш, саргыч түстүү боекторду даярдайт экен. Анын түстүү кооз карапа буюмдарынын көркүн мына ушул боектор чыгарып турат.
Ушул саймалуу таш эмгектериңиз боюнча дүйнөдөгү башка бир искусство таануучулар эмне деген баасын берип атышат, эмне деп атышат алар?
Биринчи жолу баягы өзүбүздүн мамлекеттеги газета журналдардан сырткары Германиядан келип бир фото журналист ошо тартып Восток деген журналга чыгарганы алгач кошо болгон да. Андан кийин жана Корея журналынын өзү профессор Керамис экен. Ал дагы аябай угуп каяктан интернеттен көргөнбү издеп келип жолугуп анан иштеримди көрүп алды. Керамика журналы Кореянын керамика журналына чыгарып салбады бул саймалуу таш керамиканычы, бул биздикин кыргызстандыкы деп. Бул баягы жаңылык катары керамика искусствосунда жаңылык дегендей жазып чыкты да.
Карапачы 1977-81 жылдары Чуйков атындагы кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын колдонмо жасалга бөлүмүндө окуган. Окуу жайды аяктагандан кийин сүрөтчүлөр союзунун көркөм сүрөт фондунда плакат тартып жасалгалоо багытында иштеген. Союз ыдырагандан кийин бир катар мекемелер жоюлуп кетип, Ташиев өз алдынча иш кылууга өткөн. Ижарага чакан өнөркана ачып, анда чопо даярдап, аны бышыруучу меш салып, боекторду жасап, карапачылык ишин улантып кеткен. Каарманыбыз каатчылык учурда да баш оту менен кирген өнөрүн таштап койбогонун мындайча айтып отурду.
Кыйын учур жалпы эле болгон. Кээ бир сүрөтчүлөр чындыгында эми оокат кылыш үчүн башка сүрөттөн башка нерсе да сатып эмне кылып оокатын кылышты да. Эми жан сактоо үчүн жанакындай белек бечкек деп коет сувенир чыгара баштадым да. Бирок сатыш да ушунчалык чындыгында тартынчу мында. Плошатка алып чыгып, ватманды жерге жайып алып, үстүнө баягы сувенирлеримди коюп, ошону саткандан өзүм тартынып, уулумду коюп коем. Кичинекей адам мектепте 4-5 класс. Анан ал чындыгында мага келип ата тигини бирөө көтөрүп кетти дейт. Анан кайра өзүм барып турам. Ошентип ошентип ошондой иш башталган да. Болбой эле ошо менен баягы оокат кылып, үй бүлөнү багып, балдарды чоңойтуп, ошо менен эле чыдап өтүп кеттик ошо мезгилденчи.
Карапа чебери Жумагул Ташиевдин таш табак, саймалуу таш, жыл сүрүү, тогуз коргол, символикалар сыяктуу эмгектери жасалга буюмдары өлкөдөгү бир далай сатуу көргөзмөлөрүнө коюлган. Кыргызстандан сырткары Казакстан, Орусия, Кытай, Англия, Германия, Италия, Венгрия жана Пакистанда көргөзмөлөр уюштурулган.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым саатык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым, мүнөрү режиссер Канат Карымшаков. Алдыда дагы берүүбүз бар.